kun radio sagale americati radio sagale america utata ka bage jmatat galgal ke sa sala mawalakka jil ka bage sa sadit meter bandi digdemila ma digdemishani so bimi tokorret washington dc ra ka dabarsu saganta fan romo amma jil ka ba agif fotota kenya jallatamo fagof yoda radio marsa internet satellite nail satin akkasmas facebook dan saganta genyo do fajista marti nagan kenya bakka wanjirtan itsinada kabakka molten kamisa eblafur barakumala mabdigdemi tok akkalakom set ethiopia timo guran le digdemishan barakumala mabko dasadi kesume san kesanarani na modanditi partin congressi federala oromo kafaon selanno biyale saja farret akkermatuf motuman rakkole partichi na mudete jiru akkafuruf gafate jira partin biye bulcha jiru partin bad adnammo gamasati komin kafaon kasajir duda makaballe siti jechu dan fuda tabaror kate ethiopia ke set lakkobsi na mota virusi corona tin qabamani baati saden dabran ke sadabalusa minister fayya ethiopia dr niya taddese desani jiran Kenyan mo talali COVID kuda sagali dozi miliona tokko olbi yegal fatte. Koppin Kenya fayya kanarras walgei tokkumadu barto toromo Canada imma COVID ratu banna kennu rat gege sametti fule fata. Kanneni fkabrod affagat umra saganta Kenya tinu walin turajinna dagge fato ta Kenya. Producerin tamsasa rabran ailu, tamsasa internetif, media wa summa kakinde situmo tigist gammeti, oduf garatu jivetan sindabarsa.
Attamoltan odungal galakan afqamnu kuno commissionerittin gametin immoti mirgana makato kuma motu mota tari yekorana ta ukadendaw ajjechaf darara qunnam tisalana anno tigray ke satrawo temelalchise himanna ya tajro kaqoratom e makkakennitu kamisarqa ethiopia gafatani jiran michel bachele tibsakennanin ugajiru ifabaso akkasuma sitigafatamu maf gumaacha kaqabat motumman ethiopia wajirikof Qoratoonni walaba kanneen biroon Tigraayin akka seenan daandiin akka saaqamu gaafadha jedhan. Loltoonni federaalaa kanneen muummicha ministeera Abiy Ahmediin bobbaafaman humnoota bulchiinsa duraanii kan TPLF lolaa turan. Lolli sun utuu hin jalqabin bakka uummanni kuma hedduun gargaarsa midhaan nyaataa eeggataa ture kana keessa uummati kumaan lakkaa'uun ajjeefamaniiru. Xiinxalloo odeeffannoo duraan argame akka mul'isutti gochi sun seera sadarkaa addunyaa kacabsuuf tariimmoo yakka waraanaaf farra namoomaa ta'uu mala. Yakki kun qaamota hedduun raawwatamuu mala jedhu baachaleedha. TPLF itti dabalee humnoonni ittisa biyyoolessaa Itoophiyaa humnootiin Eertiraaf kan naannoo Amaaraa ajjechaa raawwatame jedhameef dararaa quunnamtii saalaa raawwatame jedhuun kashakkaman ta'uu baachaleedha dubbataniiru. Jalqaba Baatii Sadaasaa erga waraanni sun jalqabame naannoo sana akka hin seenne guramanii ka turan gaazexeessonni baatii kana biyya gaarreeniin marfamteef uummata miliyoona 5 ta'uu qabdu gara Tigraay dhaqanii jiran. Malli quunnamtii sirriitti waan hin turreef jaarmoliin gargaarsaa naannoo lolaan raafamaa ture seenuun rakkisaa ture. Mootummaan Itoophiyaa gamasaan duula olaantummaa seeraa kabachiisu naannoo Tigraay keessatti geggeessame xumuruuf hafee kan jiru karoora lama xumuruuf murannoo kan qabu ta'uusaa beeksisee jira. Karoorri kun lamaan gargaarsa namoomaa dhaqqabuusaa mirkaneessuuf naannoo sana deebisanii ijaaruu akkasumas ammayyuu naannoo sana keessa dammaqinaan yakkamtoota sossoa'aa jiran murtiitti dhiyeessuudha jedhee jira. Olaantummaa seeraaf duula geggeessamu dadhabsiisuuf kan akeekame giddu seeninsaaf duula siyaasaa kamiinuu Itoophiyaan hin simattu jechuudhaan waajjirri muummicha ministeeraa beeksiseera. Itoophiyaatti guyyoota kurnan darban keessa guyyaa guyyaan namootni 12 sababa vaayirasii koronaan lubbuu isaanii dhabaniiru jechuudhaan ministeerri fayyaa Itoophiyaa beeksiseera. Tamsa'inni vaayirasichaa dachaan dabaluun namoota giddu galeessaan guyyaatti 6,000. Saamudni irraa fudhatame keessa namoonni 800 ta'an vaayirasichaaf kasaaxilaman jechuun ministeerri fayyaa dooktar Liyaa Taaddasa ibsaniiru Tsahaayi Daamtootu gabaase.
Itoophiyaatti tatamsa'inni COVID-19 yaaddessaa ta'uu ministeerri fayyaa beeksiseera. Yeroo dhiyoon asitti tatamsa'inni vaayirasii koronaa dachaadhaan dabalu kan ibsan ministeerri fayyaa Itoophiyaa dooktar Liyaa Taaddasa bu'aa qorannoo guyyaan taasifamu giddugaleessaan namoota 6,000 irraa saamurni fudhatamu keessaa namoonni 800 kan vaayirasichaaf saaxilaman ta'uu ibsaniiru. Namoonni haguuggii afaanii fi funyaanii godhatanis sadarkaa biyyaatti 535 ta'uu dooktar Liyaan dubbataniiru. Waa hunda caalaa itti fayyadama aguuggii afaanii fi funyaanii sirriitti dabaluun barbaachisaadha. Wanti salphaan meeshaa wal'aansaa nuti of harkaa qabnu haguuggii afaanii fi funyaaniiti. sochi dilekeny akunjirutti tifofne ojjetton dable garagara keza tajajla keneniste mamiltoni tajajla barbadanis agugge afani fi funyani gurachun dirqama kanarratti qamulin negenya hawasa hubachi zuste dirqisisun barbach saram
gedet mikebal
namon nigarmale dukusatani wallansa mashini hargan sutin degaramu qabanis lakofsani dacharan dabalera kanjiran dr lian hankini mashina kanas yaddisata u ibsaniro kesuma tatamsayina virus chatif hala kamije sajru taiwan hawasuma kanakachida boicha bakkabashannana dirre sporti hirira ayyanu ta addababai ratgegge famanida sirnon kunnin woytrawotaman akkata itrawotaman qajil famni behejira garu qajil famichi dagatamira kanjidan dr lian hala amajrun rakkoch mafidu danda kanaf qamni dimilallatu akkabiyat tiyefannon irattojjechu qabajchun hubachi saniru virusin corona erge etiopiyat mulate wagga tokko ta uf torbe tokko to hafa osoraga harra hindabalatin hangayunat lubuna mota kumala mafi dibasadif sagaltani tokkos galafatera guyyotan kurnan darbanke sammo safisan dabalajra guyyat namon kudalam virusi kanan lubusani dabajru jechun mister fayya etiopia itsejram namni kamiyu waita manabo agugi afani fi funyani male akken sochon qamulin negenya gorsu fi dirqisisu akkabanis dr lia tadese wamchitay saniro gabas radio sagale amerikati sahay damto finfinira
kenyan talalli coronavirus hi miliona tokko ol gargarsan argachu minister fayya biyetti beksisera mutai kagawe minister fayya kenya talallin kun dursa hojjetto ta fayya biyetti akkakennemu ibsan galmo dawit nairobi ragabas
Wajjirri ministeera fayyaa Keeniyaa kaleessa galgala gosa talaallii koronaa vaayirasii AstraZeneca miiliyoona tokko tuqa lamaa ol bifa gargaarsaatiin argateera. Har'a ganama pirezidaantiin Keeniyaa fi ministeera fayyaa Keeniyaa talaallii biyyattiin argatte kana gara kutaalee bulchiinsaa Keeniyaatti erguuf sagantaa qophaa'e irratti argamanii jiru. Mutai Kagwe, ministeera fayyaa Keeniyaa talaalliin kun dursa ogeeyyii fayyaatiif kennamaa jiran.
Kenya is among the first countries on the continent to receive and commence COVID-19 vaccination program.
Akkas jedhu Kagwen Kenyaan biyyoota Afrikaa dursa talaallii koronaa vaayirasii argatan keessaa tokko raabsa isaatiifis biyyoota ardicha irraa qophii gaa taasisan keessaa tokko taaneerra. Arras talaalliin lubbuu namootaa akka oolchu itti amaname kuni kutaalee bulchiinsaa Kenyaa 47 maratti ergameera jechuun dubbatan. Kagwen akka itti talaalliin kun raabsamuuf kennamu yoo ibsan talaallii miiloona 1.2 keessaa 14 ogeeyyii fayyaatiif akka kennamu himanii kaan akka imaammanni fayyaa biyyattii kaayan warra ni barbaachisa jedhameef laatamaa jedhan. Keeniyaan talaallii kamuu fudhachuudhaaf qophii guutuu taasisuu seemanii eger talaalliin dabalataa gara biyyattiitti yoo seenu kutaa biyyattii kamittuu geessuuf meeshaaleen gahan akka qophaa'anis ifoomsan. Pirezidaanti Keeniyaattaanis yoo talaalliin kun kutaalee bulchiinsaa Keeniyaa hedduutti argamu qaamaan argamanii ilaalanii jiru. Keeniyaattaan mootummaan talaallii gahan akka gara biyyattiitti seenuuf akka hojjetu himanii kan amma argame ammoo dursa ogeeyyii fayyaatiif achi sadarkaa lammataatiin warra qaama nageenyaatii fi sadaffoo irratti ammoo barsiisotaaf ni kennamaa jedhan. Talaalliin kun argamus ammas uummanni of eeggannoo dhukkuba kana to'achuuf labsame hojiirra akka oolchus Keeniyaattan gaafatanii jiru. Talaalliin koronaa vaayirasii Keeniyaan irraa argatte UNICEF irraa bifa gargaarsaatiin kan argamedha. Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Nairobi.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kutaan poolisii bilisa mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi odeeffannooti kanagaa kan tarii gareen milishaa kamisaa har'aa kellaa mana maree cabsanii seenuu yaalu jedhu akkaan kan qiyyaafatatti kennu ta'uu beeksise. Koongirasii uummataaf poolisoota keenyaaf eegumsa godhamu mirkaneessuuf dallaa dhaabuu akkasumas humna namaa dabaluudhaan naga eegumsa ilaalchiseef fooyya'inni guddaan argameera jedhee jira. Bilisa mana mareerra kan ga'u doorsisa kamiinuu dhaabsisuuf kutaan poolisii michoota naannoo federaalaa waliin hojjetaa jira jedheera. Bilisa bakka koongirasiin itti wal ga'u erga amajjii jira. Deeggartoonni pirezidaantii yeroo sanaa kan Doonaald Tiraamp haleellaa raawwatanii as gargaarsa waardiyyaa biyyoolessaan eegamaa kan jiru yoo ta'u naannoon sun dallaa naga eegumsaa ol ka'ee dhaabatee marfamee jira. Jamaan nama miseensonni paarlaamaa pirezidaanti Joo Baayiden Tiraampiin injifachuu isaanii raggaasisuuf wal ga'anitti kellaa sana cabsee seene. Guyyaan kamisaa akka falaasama garee finxaaleeyyii safuutti cichaniitti kan irra deddeebi'uun sagaleen guddaa an argadhe waliin dhaamuu isaatiin filannoo akka hin injifanne ta'ee jechuun kijiban Tiraamp bitootessa 4 jechuunis guyyaa har'aa aangootti deebi'u kan wal qabata. Guyyaan kun hamma bara 1933 amajjii 20tti jijjiiramutti guyyaa pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi hirbuu seenuun aangoo qabatu ture. Jalqaba torban kanaa FBIS ministiriin naga eegumsa biyyoolessaa waliin ta'uudhaan ibsa kennaniin gareen milishaa finxaaleeyyii namoonni gara Washingtonitti imalanii bilisa mana mareetu achuu akka yaalan jajjabeessuuf mari'achuu isaanii aangawoota nageegumsa naannoo akeekkachiisaniiru. Dursiisi kun miseensonni mana maree walga'ii isaanii har'aa akka hambisan taasise. Sanatiin walga'uuf beellama qabatee jira. Seeratumtoonni Haleellaa Majjii Ja'aa dura maal quba akka qabanii fi dhaaboliin naannoo federaalaa attamiin deebii akka kennan ilaalchisuun walga'ii hedduu geggeessaniiru. Ministeeriin murtii haqaa aangawaa poolisii bilisa mana maree dabalate weerara lubbuu namoota shanii galaafatetti hirmaatan kanneen jedhaman namoota 300 ol irratti himannaa dhiyeessee jira. Hiriirtonni mormii Maayinamaar keessaa kanneen waraana mootummaa fonqolchee morman erga guraan dhala tokkoo qabee guyyaa dhiigee hedduun itti dhangala'e jechuun tokkummaan mootummootaa ibse kan isa har'aa hiriira mormii guutummaa biyyattii keessatti itti fufaniiru. Rooyters akka jedhetti humnootiin nagaa eegumsaa dhukaasa banuudhaan hiriira sana bittimsuuf gaazii mimmaansu hiriirtota magaalaa Yaanguuniif Mooniyaawaatti darban. Mormitoonni kun Mandaalaay keessatti hiriira kan geggeessan yoo ta'u magaalaadhuma sana keessatti hiriira geggeeffameen roobii darbe rasaasaan rukutamtee kaduute sirna awwaalcha barattuu umurii waggaa 19 Kiyaaliif wal ga'anii jiru. Erga waraanni Maayinamaar mootummaa siivilii aangoo irraa fonqolchee hooggantuu biyyattii Aansaan Suushii to'annaa jala oolchee qabee biyyattiin jeeqamaan raafamaa jirti. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n filannoo biyyaalessaa 6ffaa irratti akka hirmaatuuf mootummaan rakkoolee paartichi na mudate jedhu akka furuuf gaafate. Dura ta'an paartichaa Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin mootummaan filannoo keessaa akka baanu nu dhiibaa jira jedhan. Paartiin biyya bulchaa jiru paartiin badhaadhinaa immoo gama isaatiin komiin KFO'n kaasaa jiru kun duulama qaballeessiti jechuudhaan fudhatama dhorkate. Saayiraan xotuuf Finfinneerraa gabaase.
Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n ibsa baaseen mootummaan qindeessitootaa fi namoota filannoo keessatti aadarrummaadhaan hirmaatan na jalaa hidheera. Waajjiraalee dhibbaa ol cufeera filannoof akka hin qophoofne dhiibbaan irratti gochaa jira jechuun himata. Dura taa'aan paartichaas Piroofeesar Mararaa Guddinaa akka ibsanitti mootummaan filannoo keessaa dhiibee nu baasaa jira jedhu.
Dirreen siyaasaa dhiphachaa dhufe dhiphachaa jira. Filannaa keessa galuun nama rakkisa akka jiru kanatti lammaffaa waajjiroonni keenya iddoo baay'eedha. Tokko lama miti dhibbaa cufamaniitu jiru ammayyuu isaa dhabne erga caaluun du'ee waajjirri keenya Adaamaa hojjechaa jiru. Erga caaluun du'ee waajjirri keenya Baalee, Roobee, Agarfaa hojjechaa jiru. Gujii keessa baay'een isaa hojjechaa jiru. Erga caaluun du'ee waajjirri keenya Harar keessa iddoo baay'ee jiranii hojjechaa jiru. Amma ciroodhaa yeroo tokko cabsanii warra waajjira hojjetanii Dr. Baharsaa fa'aa maalfaa kan jiru reebanii hidhanii lola fayyadamee ta'e. Namni ciroodhaa waajjira keenya warri gaggeessan keessa hojiirraa hojjetuu keenya keessa. Inni goodaatti sabni ilaalaa jira bara saba miidhoonii meeqas ijaara. Qabeenya keenya iyyuu saamanii maal godhanii cufan jiru. Deebi'anii immoo warri itti kaammoo dhaqanii har'aa dhabdee waajjira kan hoosaa sifatni fayyadanii warri isaan ari'atan jiru. Amma ijoolleen baay'een karaa baalee hojjetan baqatanii ashishamannee gara adaanaa jiru. Miseensa jidduu galeessaa ta'e Anwaar Saanii kan jedhan erga ji'a torba darbee hidhamee Hararitti dhanii lakkii kun keenya miti Oromiyaa dhaqanii Oromiyaan immoo kaakkoo miti jedheetu gara federaalaatti jedhanii Dirreedawaa fidanii Sadaffaa immoo rakkoon keenya miseensi keenya warri filannaa keessa galuu danda'u immoo filannaa galees moo'uu danda'u waan baay'ee ulaa jufuu danda'u manadhaa jiru. Saanisi nuuhii ka filannaa kana keessa garaadhaan akka nuti gallu isaas nu godhaa jennee gaafachaa turre ammayyuu ammasisuma gaafanna.
Paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan paartilee siyaasaa fi dhimma waldaalee siiviikii Dr. Alamuu Simee rakkooleen gama mootummaatiin na mudatan jechuun KFO'n komate ilaalchisuun deebittaa nu kennani.
Komiisaan kaasan kana hundumaa gama waajjira badhaadhinaa Oromiyaatiin namni ramadamee isaan wajjin taa'ee qulqullaa'ee dhiyaatee jira. Akkasuma qulqullaa'een waajjiraaleen jalaa cufaman jedha keessaa tokko qofa mana mootummaa kan ta'e jibiraatiif barbaadanii warri magaalaan harkaa fudhate amma magaalaa Gibbii. Mana mootummaati kiisii magaalaa hojii biraatiif waan barbaade fudhate isayyuu biraa barbaade bakka buusuudhaaf waadaa galeerraa fudhate. Manni yoo argame bakka kan buutaa jechuudha. Innumtu kan kana dhala mootummaadhaan cufame kan jiru soba jechuudha.
Godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroo akkasumas godina Buunnoo Beddellee Gachiitti waajjirri Koongireesii Federaalaa Oromoo qaamolee mootummaatiin cufameera kan jedhu irratti.
So. Kulai kan gimbi kofatu, mana mautum mati, bujisi magala gimbi, mana mautum mati, mana gandasan ujibrat kuambar pada, kambiran bakke sini wusa, jadi harga fudat. Kana, kan gimbi kofatu, kan Amerika naik wajib Amerika naik sana setiap. Parti berada nafi, kafau wajib tali, angkul kulai sani, tuan jiru kanecu.
Kongresin Federal, orang moga berasing kan ini kasu, magala Adama, magala Shashamane, Jimmafi, magalota kan ini broke seti, cawa, humnoni, nagenya mautum ma, kamu lecik sojatan dorsan if cufa mejra banu hindan denya kanjatan ratto.
So, anda nama nak kena guru sehera nala nusu sudah cingga fatama sehera biji ti cingga fatama. Abatama table itu agak kasih malak kasih ragam udah terus terkampi bukan nanti jadi jira. Gama Kenyan komitmen tinggi ruju mala. Namu terima wajib alkawate mata kian ogan sa parti kafah wajib na lubat denger profesor malah wajib lubat denger. Urban modal bekan. Fidi, wan kurguda ya kurguda anu jatam awatani lubisa ni mana murti jero kani. Ani sini sendende, mutum mana sendende jira mana murti karasa keratin umum kap. Hanan alat si sebab kupsan tanen karimu hujurate. Asa Kenyas gafatama agunu warra firan ala doa najer ulam kana kagak di mana agunu. Kana listi fidi. Di sini walaupun ada yang menunjuknya, jisana cuma dia mengkanal si sebab umma berudah selalu kan ada kopi wan itu mereka meyerofa gafatu nunggu gamiti kan jadi ron rancu kau kan jadi susah dikira saja. Karena pun sebab umma guru dah mende gama Kenyan nama beramiti amma takian berusaha parti kafau jintai hasil fidi. Wan sebab aku susah alahid aman fidi ti walin tenye lala. Toko ni jami akan jumlah dan dua batang mukun falan tau. Toko lala falat Kenya jenye anum tu walaupun berdejar. Gama parti biaya bulsute parti berada nanti kopi si kutan loj masuk jurah karena survei sudah api karena alat ti dangkal sa eh wani seiran ala rawat kami akan seruh ni kami berbagi jurate wani akan seti jenno ama kafah umur ada karena sudah cius wani jurat fakaru.
Kongresin Federal Aromo filan nobi jalesa itu biaja afar terima cuf kalat kami ini yu hawa sebrak abu hindan denya jecun rata amparti cha ibsaniro.
Nami dotau. Dokter nama jual, dokter nama bebas, dokter ada kuguru. Wajar kalau cuma nanu sambil wari bulcari biar kena kerja tika betulin nunu wajar maju. Nunu betulin kota pelan macam sebelah nunjuru, karena kerjim tahu sebenarnya angka kau tak kesana jalu cuma. Mesti pelan macam sebelah nunu kerja jira mohon hati. Nama tu kuyu inggal mesin inggal mesum dendengnya.
Ima kena kata dia bukan kenan parti berada nara dokter alamusini komin. Kongresin Federal Oromo kase furata mahinga bugaru bakara kun itumdati jiranitti addan yobasani diesan tarkam fin sirresuni furata majchuni bzani
irofilannon diatu makaballesin kunin bayata indabala kanarra kanafi bayensa makaballesi sobati bakara kun yurutmo akafarti biye bulchut akafarti demokrasi dugabi ye kanageset ijaru afojetut qabsaut kutanno cuma kamal tarkam fin sirrefama furachu raf qama kenyeratti lechu kafaun isamma filannon gaye bakka hundi Kenya tu je fane filanu dah fujit cajuru tahfuti barang ganda odol duli filanu na filat danjal kabin akami tu romiaran anani aku je caturan ramun rumusin begitu itu beg isama filanu tu dia ne filanu dah fujit ya tahfuti amam sekarang akapartis akamutumatis je fana tu bolet ya don hundum tu matat tak ada athani walfalmani umman ni kangke sanata jira kafilan kujit cajura sabab. Over badanin alatti enyu yu tokorat danga gocho kanalle yerbiyetti
Rotaan Party Congressi Federal Oromo Professor Marara Guddina motumman rakode party citarese kanfu yote flanno raf kopi ta uzani ibsaniro gabas radio sagale amerikatif sahaydamto finfinira
Radio Sagale America Saganta Afan Oromo Tiraggeffato Ta Kenya as Washington DC ra Qopitanu Ticeu Kenya Dura Walle Muktar Usman Kanan Sinafera Timbuhara
Bartata
Mukhtar Usman wallesa budda gala ton san dagge fato ta genya ammo qoppi kenye torbani tal tokko ya tu qoppi fayya tichena tokkumman dubarto to romo Canada gara walakke sabati dabre kana ukuba covid 19 fi dubarto ta kan ilalaten gama zoomitin workshopi tokko gege seture kannen workshop check inde san ke sa tokko torban dabre de sun kenya ne yada tama harran mo kannen barum sa ken naturan ke sa tokko ade shi to lasa jallanne dubiste jirti kunoti
barum cin barade public health da public health yechun mo faya saba worre qoratu kin morre toje toje chura toy covid retiro atta fera me e sera kanardu gotto ti Canada jiran dubarto ti oromo na mota sana feran ke sa ani namalam masanture mita covid ni talalin sa dubati fidu dandau fi kalalin kuna mangargara kanje duwalu magalatti waye dukuba covid kanati no aferani sanarati mari achievne
wana kasi dubarto ta fa addumatti barsisu no kinda damaksun agam gargara jattaniya
kuma be kamo dubarto ti oromo mati dafi alattis manattis keesuma warri biyya bakkee jiraatu karaa lama hojjetu kan maatii isaanii nyaata qopheessee kan ijoollee sooree maatii gargaaru qobaa jiraatu immoo miti maatiitti dabalamanis qabu yookiin haatiif abbaan warri umurii dhedheeraanis bira jiraachuu danda'u ta'a jara kanaaf tajaajila kenni jechuuni akkuma warra mana yaalaatii akka yookiin warra nursing homiiti nama gargaaruuti jechuudha gaheen dubartoota keenya waa'ee covid irratti maalii fi ijoolleedhaa fi maatii isaanii gurguddaa gidduutti tajaajila kennu gatii ta'e kanaafituu isarratti xiyyeeffannee of eeggannoo akkamii gochuu akka qabaatanii mana keessaa nama tokko covid yoo qabee isa walirra siquu distaansi isa jedhamu sanaa qulqullina akkamitti akka eeggatanii meeshaa mana keessaattillee akkamitti akka tajaajilamanii akka walitti hin dabarsinetti isa kana yeroo adda addaatti mari'achiisaa turreerra amma immoo yeroo kanatti yeroo talaalliin kun argametti talaalliin kun harka 100 keessaa harka 95 jechuun namni 100 tokko yoo talaallate namni 95 talaallii kanaan dhukkuba covid jedhamu kanarraa ooluu danda'u talaalliin kun warra lamaanii Ameerikaa keessatti kennamaa jiranii Pfizer's Moderna'dha kani percentage 95 dhowu jedhamu so dubartooti halaalli kana fudhachuu jechuuni isaantu maatii hundumaa wajji walitti siqeenya qaba gatii ta'ee fi dhibee kana baay'ee akka dhabamsiisudha kana dhagaa kan nu irratti hundeeffannee hubannoo gadi fageenyaa akka isaan irratti qabaatanii fi shakkii tokko malee halaalli kana akka fudhatanii maatii isaaniis akka fudhachiisaniif kan mari'achiifne
yaadi dubartoota hirmaattota walga'ii kanarraa ka'aa ture kan dhukkuba kana laale maal kan jedhudha
yaada adda addaatu ka'aa ture kaan kaan maal jedhu ani nursing homiin hojjedha moonaatti nan qabne namoota biraa qabee genetic meekaappiin keenya warra kaanirraa addaa qoricha kanayyuu attamitti hamanna dubartiin fuulduratti mucaa godhattu faa rakkina akkamii faarratti fidaa namni baay'een dinaalisa jiran yookiin immoo waanuma kana haalanii iyyuu keessa jiru jechuudha isa kanarratti dooktar Ibrahim baay'ee gadi fageessanii dubbatanii anillee karaa koo baay'een hibsuun yaale qorannoon irratti godhamee akka dhiyaatu wanti kun genetikiin meekaappiin kan keenya akka warra kaanirraa yookiin immoo uumamni keenya namoota biraarraa adda akkan taane covidiidhaan namooti keenya iddoo adda addaa jiraatanii calqaba isaatti namni baay'een akka saaxilame akka lubbuun darbanii akka dhukkubsatanii fayyanii talaallii kana fudhachuu malee ammas dhukkuba kanatti saaxilamuuf carraansa guddaa akka ta'e irra deddeebine hittimne keessumaa warri umurii giddu galeessaarra jiranii gaaffii akkas akkasii kaasaniiru amantaa irratti dhabuu nuti garuu kana qabatamaam wanta jiru akkamittiin talaalliin akka hojjetamu sadarkaa kamiin akka darbu akkamitti akka mirkanaa'u isa kana hubachiisnee ibsinee fi talaallachuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e mari'achiisaa ture
genetic meekaappiin uumamni keenya adda kan jedhan maalirraa
Nuti guracha nanno nu iradu fnet nu kabu amana mito kofakenya kandubate la fanjiru yunama baye tutume ana nan kamne jarakana nan tajajira wantin ni nakabu isefi kamiko jararra haddechu akatto firadu kanafi yu kitibati walu magalatti kopaye kuniyu mo tarikan kenya fino jetu taa kuratus isus nu anakabu natin fakatu ukubi kuni namijete jirakana gurraacha fite jedhani malee gurraacha ina jeesu sajedhuudha isa akkamittiin ibsine populationiin yookiin immoo sabni jiru kuni sabni adiini parsantii meeqa akka ta'e parsantii sana keessa nama meeqa koovidiin ajjeese parsantiin nama gurraacha ammoo yaraadha yartuu sana keessa ammoo parsantii meeqa ajjeese sajedhu istaatistiksi isaa wal bira finnee itti muudhaaf yaalii gochaa turre so abdii ofirraa warra qabantu jiru nan qabu kan jedhamtu kaan immoo kitibaatichumtiyyuu hin hojjetu akkamitti amannaa warra jedhamtu jiru dura dhukkubi tokko argamuutirra baata achi dhukkubi suni haala akkamiitiin vaayirasiin sun akkamitti namatti akka inni dhimma bahe namarraa namatti darbu qoratamuu qaba achi immoo wanti sana fashaleessu qaamuma baakteeriyaa sanaa keessaa fuudhamee akka irratti qoratamee hojjetamu yookiin immoo vaayirasii masana dadhabsiisanii akka talaalliitti geeddaranii isa booddee erga bineensota irratti yaalame nama yaraa irratti fedhiidhaan akka yaalamu namoota yaraa irraa immoo gara nama baay'eetti yaalame isa booddee isi kaasiisa jedhu in hojjetaa dhuguma immuniitiin uuma dhuguma dhibee hin dhowwaa yoo dhowwe immoo parsantii ammami inni jedhu eggamis kana booddeedha kan inni ayyama food and drug administration sana xinqalee ilaalee amansiisaa yoo ta'e ayyama kan inni kennu egga wanti kun kenname booddeedha gaaffii guddaan ka'aa ture waa'ee miidhaati miidhaan yeroodhaaf doonsuun nama dhukkubuu mataa nama bowwaasisuu nandharraa nama gubuu inni kuni guyyaa tokko yookiin guyyaa lama keessatti nama yaraa irratti akka ta'uudha inni yeroo dheeraatiif ta'u immoo yoo jiraate talaalliin kun qoratamaa akka deemu kwaalitii ashuraansiin isaa warri talaallii kana hojjete akka duukaa bu'anii ordofanii fi rakkinni yoo jiraate haalatti riikoortii godhamu kana fa'iidha kan ibsaa turre.
Egaa waan akkasii hawaasa keessatti keessumaa dubartootaa fi barsiisuun bu'aa qabaa hubannaa jedhu qabda moo akkuma hawaasuma sakaanii waluma qixxeedha?
Keessumaa dubartootii Torontoorraa. Nu afeeranii fi warra naannoo biyya lafaarraas afeeranii kuni awareness yookiin immoo hubannoo keessatti humeera talaalliin kun hin fudhatamu taanaan vaayirasiin kun bifa isaas geggeeddarate daddarbaa gatii adeemu waa'ee dhibee kanaatiif hubannoo godhataniiru keessumaa warri umuriin gurguddaa waggaa 65 olii warri dhukkuba adda addaa qabu yoo talaallii kana fudhatan malee. Dhukkubi kun yeroo kamiyyuu dhufee akka isaan miidhuu danda'uudha kan irratti haasofne dhaamsiin dhaamuu ammallee namooti keenya keessumaa dubartooti keenya warri bakkee jiran carraa kanaa qabu warri biyya guddate keessa jiran yeroo utuun fudhatiin talaallachuu qabu dubartooti utubaa manaati akkuma jennee ijoollees abbaa manaa maatii isaanii warra gurguddaa gidduu jiru gatii ta'eefi eenyuma caalaa dubartooti talaallii kana fudhachuun isaanii maatii isaanii keessa dhukkubi kun akka hin daddarbine gargaarsa ta'a yoo immoo hubannoon qaban ta'e waa'ee isaarratti gaaffii qabu ta'e irra deddeebi'anii hakiima isaanii gaafatanii kanatti akka dhimma ba'anii irra deddeebi'ee yaadachiisu barbaada jaallanne.
Adde Shitolasa ibsa nu kennaniif hedduu galatoomsanna. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadii meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixata haga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya.